Me kuulemme veel Issanda mõtteid Apostel Pauluse kirjast Tessaloonika kogudusele esimese kirja viiendast peatükist. Salmid 1 ja 2, siis 6. salm ja 8. ja 9. salm. Aga aegadest ja tundidest ei ole teile, vennad, tarvis kirjutada, sest te ise teate selgesti, et Issanda päev tuleb nii kui varas öösel. Siis ärgem magagem kui teised, vaid valvakem ja olgem kainel. Aga meie, kes me oleme päevalapsed, olgem kained, rõivastatud usu ja armastuse raudrüüga ja päästelootuse kiivriga, sest Jumal ei ole meid mitte pannud viha alla, vaid pääste omandamisele meie Issanda Jeesuse Kristuse läbi. Aamen. Eelmine peatükk räägib meile usklikkude surmast. Ja see lõpeb üleskutsega kinnitage nüüd üksteist nende sõnadega. Järgmine peatükk algab meie Issanda taas tulemisega. Ja see lõpeb sõnadega sellepärast manitsege üksteist ja kosutage üksteist, nagu teie seda ka teete. Paulus räägib siis loetud salmides meile Issanda päevas. Aga ta räägib sellest nii, et see peaks olema meie kosutuseks ja kasutuseks. Kosutage siis üksteist nende sõnadega. Issanda päeva tulek on tõsiasi. Paulus räägib sellest nagu endast mõistetavast faktist. Mida siis see tähendab, kui ta nimetab ühte päeva Issanda päevaks? Jumala aeg on ju igavene, kõik päevad kuuluvad temale ja kõik ajastud on tema oma. Piiblis aga leiame ühe huvitava mõtte, nimelt maailma loomisega algab üks eriline aeg, mida jaotatakse päevadeks. Siis sai esimene päev, siis sai teine päev, määrati taevakehad inimese päevade mõõdu pikkuseks ja need päevad tõttavad selle suure päeva poole, mis algab siis maailma loomises, aga tõuseb oma kulminatsiooni punktile Issanda päeval. Siis lõpeb maailmas inimeste päev ja algab Jumala päev. Kogu loodus tõttab selle suure päeva poole. See on nagu suur finaal, mille jaoks kõik eelmised on olnud. Vanatestament nimetab seda päeva ka Jehova päevaks. See tähendab, et siis toimub Jumalale, Jumala eriline sisseast selle maailma sündmuste käikus. Mõnikord prohvetid näevad seda päeva lähedalt. Teine kord ütlevad, ma näen teda, aga mitte nüüd. Näeb seda alles kaugelt. Kuid üks on huvitav nimelt, et see on alati prohvetite nägemuste piiri märgiks. Sellest kaugemale prohvetid enam ei näe midagi muud kui lihtsalt uut igavest aega. Sellega lõpeb inimeste päev ja algab Jumala päev, nagu ütlesime. Oma halastuses tuleb siis Issand Jumal appi oma rahvale ja ta teeb seda korduvalt. Tema kutsub, noomib, õpetab ja manitseb. Tema teeb oma lepingu noaga ja annab oma käsu Moosesele. Ta õnnistab ja karistab nii nagu tema seda õigeks peab. Sellest räägib meile kogu Vana Testament. Aga üks kord tuleb Jumal erakordsel viisil inimkonda ja seda tähistab siis Messia tulek. Seda päeva nimetatakse ka Jehova päevaks Vana Testamentist. Messia tulek ei ole mitte inimkonna ajaloo loomulik areng. Seda rõhutavad prohvetid üsna selgesti. Se on Jumala ainulaatne teku. Se on Jumala ime teku. Maailma syntmuste kaikke ütle selle issanda päeva tuleku kohta mitte midagi. Selle tottu on issanda päeva saapumine maailmale tundmata asi. See tuleb nagu varas öösel, ütles meile apostel. Nende arvates, kes järgivad maailma sündmuste käiku, peaks olema rahu. Rahu. Aga Jumala kalender näitab uut aega ja vanale tuleb äkki nukatus, et uus võiks tõus. See ongi Pauluse mõte Tessalonika kirjas. Vana testamendi messia pildis meie näeme kaht erilist joon. Kui messias saabub, siis on tema ühelt poolt abitu, aga teiselt poolt võimas. Ühelt poolt on tema armuline, aga teiselt poolt on tema kohtunik. Tema tuleb nagu kannataja sulane. Abitu, armetu, ei olnud temal seda nägu, et meie teda pidime ihaldama. Aga teiselt poolt ütleb prohvet, et ta tuleb nagu valitsev kuningas, kes istub Taaveti aujärje peal. Ühelt poolt on messia tulek nagu vanast kuivanud kännust väikese võsu üles tõusmine, põudsest maast ka veel. Aga teiselt poolt ta tuleb taeva pilvedega, on inimese poja sarnane. Nii et need mõlemad jooned jooksevad rööviti läbi vana testamendi. Ühelt poolt ütleb prohvet, et tema tulek toob paradiisliku rahu siia maailma, kus hunt ja tal elavad ühes karjas. Inimesed ei õppi enam sõdima, aga teiselt poolt tuleb tema kui rahvaste kohtunik ja mõistab õiguses kohut selle maailma üle. Kuidas need kaks joon siis lõpuks kokku saavad? Uues testamentis need kaks saavad kokku ja seal näidatakse meile, et on kaks messia tulek. Üks tulek on see, kui tema tuleb alanduses ja sünnib Betlema laudas, elab alanduses ja viletsuses. Aga teiselt poolt nähakse tema tulekud auhiilguses, kelle silmad on kui tuleleik, kelle jalad hiilgava vase sarnase ja kelle ees värised taevas ja maa. Need kaks tulekud annavad siis meile selguse, miks need mõlemad jooned, alandus ja suurus, vana testamentis meile on ette nähtud messia kohta. Ja uus testament teeb ilmutuse raamatus suurepärase kokkuvõtte Jeesusest, kui ta ütleb, et tema samas peatükis ka veel ilmutuse raamatu viiendas peatükis. Ühelt poolt on tema nagu tal, mis viiakse tappa, ja teiselt poolt on ta nagu lõvi juude soos. Need kaks joont on mõlemad istandal olemas. Ja tema tuleb meie juurde alanduses ja madaluses ja samal ajal tunneme, et tema ette peaks langema taevas ja maa. Tema ette peaks kummardama kõikide põlved ja kõikide keelde küles tunnistama, et tema on issand Jumala isa auks. See Kristuse taastuleku päev ongi siis suur Jehova päev, kus tema tuleb oma auhiilguses. Mida siis meie nüüd peaksime tegema? Paulus ei unusta seda tessalooniklastele ütlemata, mis on nende kohus. Meie ülesanne, esiteks ütleb Paulus, ei ole mitte tema tulemise aja ja mooduse kindlaks määramine. Ja sellepärast ütleb apostel aegadest ja tundidest vennad ei ole teile tarvis kirjutada, sest kõik see, mis puutub aegadesse ja tundides, on juba öeldud Jeesus oma sõnades, tema tuleb nagu varas öösel. Ja Paulus ütleb, mul ei ole rohkem juurde lisada issanda päeva tuleku kohta, kui see, mida tema ise ütles. Tema tuleb nagu varas öösel. Seda te teate ja muud ei tea mina ka. Sest see ongi selle mõtte sisu, kui ta ütleb, et aegadest ja tundidest vennad ei ole teile tarvis kirjutada, sest teie ise teate, õietest, et ta tuleb nagu varas öösel. Ja muud meie ei teagi õite selle kohta. Kui meie tahame Jumala sõna teel käia, siis meie peame seda endale teadmiseks võtma. Mäletate, kui jüngrid küsisid üles tõusnud Jeesuselt, nüüd sel ajal jälle üles ehitad Iisraeli kuningriigi? Ja Jeesus vastas neile ja ütles, teile ei sünni aegu ega tunde teada. Ei sünni. Aga on olnud usklik inimesi, kes arvavad, et hoolimata Jeesuse hoiatusest neile ikkagi sünniks teada. Ja nad ikkagi on hakkanud arvutama selle kallal, mõtlema, uurima, kas ehk see aasta ei ole see, mida Piibel kindlaks määrab, või teine kuupäev ei ole see, mida Issand kindlaks määrab. Ja teie teate siis on neid kindlaks määrajaid olnud. Ka meie oma eluajal on neid kindlaks määrajaid olnud. Aga mis on selle tulemus olnud? Selle tulemuseks on olnud see, et need inimesed on sattunud ohtlikule pinnale. Nad on suutnud äratada teatud põnevust ja huvi inimestest, küll. Aga kui see täppe mööda läks, mis siis sai? Siis tuli usust langemine. Siis öeldi seda visi niisugused nüüd neid kuulutajad on. Ja mõni läks isegi nii kaugele ja ütles, niisugune see teie piibel on. Näed, ütleb nii, aga ei täida seda. Ja üks neist, kes aastal 1843 kuulutas ette Kristuse tulekut, kirjutas ise pärast avalikult ajalehes ja ütles, Issand, sa ometi lubasid tulla sel ajal. Ja miks ei ole sa tulnud? Nii et etteheide oli Issandale ka veel, et ta oli hiljaks jäänud. Nii kaugele võime minna, kui meie eksime ära Jumala sõna õigelt etee. Miks siis ei sünni meil teada? Sellepärast, et niisugusel puhul meie kaldume sageli inimlikule pinnale. Inimese fantaasi ärk. Meie kujutlusvõime hakkab rääkima. Selle asemel, et lasta piiblil rääkida, meie räägime oma põnevuses. Meie leiame, et piibl on nagu liiga kaine ja taltsutatud, meie tahaksime asja palju põnevamaks teha. Ja sellepärast hakkamegi siis rääkima, aga räägime inimlikult. Räägime tühje sõnu, millel ei ole enam vaimulikku väärtust. Küll aga käsib Uus Testament meid tähele panna ajamärke. Jeesus ütleb ise seda. Aga kui me need märgid kokku võtaksime, mis need märgid meile räägivad? Seal räägitakse sõjast, näljast, katkust, maaväringutest, imetegudest. Kõik need on põhiliselt Jumala kohtumärgid. Sest kui Jumala kohtumärgid tulevad, siis tuletagu see alati teie meelde, et ees on üks suur kohus. Kui siin maailmas on väiksed kohtud ja need ikka jälle uuesti esinevad inimkonna ajaloost, siis iga väikene Jumala kohtupäev tuletagu meile meelde suur kohtupäev. Ja meie teeme targasti vennad ja et kui meie ka oma isiklikus eluloos väikesed kohtupäeva paneme suure kohtupäeva ennustajateks. Kui sul tuleb midagi, mis sa tunned, et sinu elu üle kohut mõistab, siis ütleb, jaa, kord pean ma seisma suure kohtuiks. Kui sul tuleb aigus, siis ütle, aigus, sina oled kuulutaja sellest, et ma olen ära mine ja siit maa pealt. Lase mind valmis olla. Ja kui sul tuleb eluraskus, siis ütle, jaa, kord tuleb üks suur raskus, kui ma pean aru andma igast ühest tühjast sõnast. Iga üks peab aru andma igast ühest tühjast sõnast, mis tema maailmas on rääkinud. Ja nii väikesed kohtud muutuvad meile Jumala suure kohtupäeva ennustajaiks. Ja kui siis Jumal tuleb, siis need hoiatused on meid ammu ette valmistanud. Siin maailmas on nii, et kui üks riik tahab tungida teise riigile peale, siis teeb tema oma ettevalmistused nii salaja, et keegi seda ei pea teada. Ja siis see tuleb järsku. Aga Jumal teeb teisi. Jumal ütleb, mina tungin kord erakordsel viisil sellesse maailma. Aga ma ütlen ette, et ma tulen. Mina teen oma ettevalmistused avalikult. Maailma kantsetest lasen kuulutada Jehova päev tuleb. Maailma kantsetest lasen kuulutada suur kohtupäev tuleb, kus igal inimesele mõistetakse kohutama tegude järgi. Jumal ei tungi salaja meie maailma, vaid ta tuleb ja ütleb avalikult, mina teen seda. Ja meie kohus on seda teadmiseks võtta. Jumal kord ütleb, teie teadsite, et ma pidin tulema. Ja meie ütleme siis alandlikult, jah, teadsin. Kuulsime küll, et sa tuled, aga kes kannatab tema tulemispäeva? Meie peamiseks ülesandeks on siis valmis olek. Maailmalt ei saa meie oodata valmis olekut. sest maailm teeb oma järeldused sündmuste loomulikust käigust, nagu me seda juba ütlesime. Jeesus ise võrdles inimese poja tulemise päeva noapäevadega. Ja on öeldud, nemad ei pannud tähe. Mis siis oli? Noapäeval inimesed ootasid asjade loomuliku käigu tulemust ja ütlesid, loomuliku asjade loomuliku käigu kaudu ei ole ette näha, et veeuputus peaks tulema. Ja ei olnud tõest ette näha. Aga see tuli täiesti erakordsel viisi. Tuli teisiti kui loomuliku käigu kaudu. Ja nii samuti Jeesus hoiatab ja ütleb, et inimese poja tulemine on nagu lotipäev. Ja seal tuli linna hukkumine ja Soodoma mehed vaatasid asjade loomuliku käigu. Ajaloo loomuliku pöörid. Ei olnud kusagil peale tungijat linnale. Ei olnud mingisugust muud hädaohtu olemas. Ja nad naersid, kui Lot sellest rääkis. Aga Jumal tuli erakordsel viisil. Mitte asjade loomuliku käigu kaudu, vaid erakordsel. Ja selle kohta ütleb siis Jeesus, niisugune peab olema ka inimese poja tulemine. See ei tule asjade loomuliku käigu kaudu. Et me nüüd vaatame, et nüüd on sündmused nii kaugele jõudnud, loomulik käik nõuab seda. Ei. See ei ole mitte maailma ajaloo loomulik käik, mis seda nõuab, vaid see on Jumala erakordne tegu, Jumala väljavõtteline toiming, Jumala imetegu on see. Ja selle tõttu ei saa meie mitte ette valmistada sellele nii, nagu meie ajaloolistele sündmustele ette valmistame, kuigi see on suurim sündmus ajaloos, vaid meie saame vaimulikult ette valmistada ennast selle vastu. Aga missugune oleks siis meie vaimulik ette valmistus? Apostel ütleb seda ka. Ütleb, meie esimeseks kohuseks on valvamine. See tähendab erksat suhtumist kõigele sellele, mis toimub meie elus vaimulikult ja meie ümber ka ajalikult. See sõnum kehtib siis heade ja halbade usklikude kohta. Jeesus ütles, mis ma ütlen teile, oma lähedastele jüngritele, seda ütlen ma kõigile valvake. Ja kui nüüd Jeesus täna vaataks selle suure rahva kogunemise peale, siis ütleks tema oma kõige lähedasemale jüngrile, aga ütleks ka kõige kaugemale inimesele. Mis ma ütlen teile, ütlen ma kõigile valvake. Ükski ei ole nii hea usklik, et tema ei vajaks valvamist. Ja ükski ei ole nii kaugel usus, et see valvamine ei võiks temale kasu tuua. Teie teate, et ilmutuse raamatus isegi Sardise kogudusele öeldi, saa valvsaks. Ja Sardise kogudus oli poolsurnud kogudus, nagu te seda teate, saa valvsaks. Huvitav, et selle oma linna ajalugu pidi ka kogudust hoiatama. Sest Sardise linn oli kaks korda langenud vaenlase kätte selle tõttu, et ei valvatu. Sardise linn oli ehitatud kõrgele mäele ja ühelt poolt oli väga järsk kalju. Ja sealt poolt arvati, et linn on vallutamatu. Kalju on niivõrd järsk. Aga aastal 549 enne Kristust, kui Küürus tuli linna alla, siis just sealt vallutas tema selle linna. Ja teine kord aastal 218 Antiochus suur, jällegi vallutas sellel poolt, kus linn jäädi valveta. See oli nii kindel kants linnal, et öeldi sealt ei tungi keegi peale ja sõdurid olid kõik teisel pool. Ja see üks pool oli valveta ja see oligi selle linnale saatuslik. Tahaksin ütelda seda, et meie vennad ja õed ei tohi jätta ühtegi külge oma elus ilma valveta. Sest meie ei tea, kus küljes saatan võib peale tungida. Ehk sina oled oma elu kohta otsustanud, no sealt poolt vaenlane minule peale tungeda ei saa. Sealt ei saa tema midagi minu. See on minu kindel kind. Aga siis ole just ettevaatlik, ta võib sealt poolt peale tungida. Tema võib meie eluviiside poolt peale tungida, aga tema võib ka õpetuslikust küljest peale tungida. Ükskõik on lõpuks hinge vaenlasel, kuidas tema meid kätte saab. Kas tema saab niiviisi või saab tema teisiti, aga tema tahab meid vallutada. Sellepärast meie peame meeles, et vaenlase peale tung võib tulla sealt äärest, kus Eesti usklikud seda ei ootagi. Ja ütlevad, Eesti usklikud ei ole mured selle asjaga, aga just sealt võib vaenlane peale tungida. Tema võib hakata lõhkuma armastajat meid, kui me ei ootagi seda. Ütleme, et meie usklikud ei ole seda eriti ette näha, me elame rahus üksteisega, aga sealt võib vaenlane peale tungida. Ja nagu öeldud, see võib tulla õpetuslikult küljes. Ja me ütleme, no me ei ole üsna kindlad, aga siiski ta võib tulla. Olgem siis valsad. te mäletate vast risti usu või kristlase usu rännakust sellest raamatust ka seda momenti, kui kristlane, kes oma usuteed rändas, sattus võlutud maalale. Ja see oli niisugune maala, kus inimesed jäid magama. Ja ta nägi juba magajaid teeäärs. Ja ta oli mures, mis nüüd aitab, kuidas pääsen mina sellest sellelt maalalt läbi, kus kõik jäävad magama. Kas te mäletate, mis ta siis tegi? Tema hakkas põnevat juttu Jumala riigi asjadest rääkima lootusega, kes oli temaga kaasas. Ja nemad rääkisid nii põnevalt Jumala riigi asjadest, et nad ei märganudki, kui nad juba läbi jõudsid sellest ohtlikust maalast, kus uni ähvatas neid vallutada. Vennad jõe, kui me nüüd valvama peame, üsna hea valvamise abinõu on see, rääkige Jumala riigi asjadest üksteisega. Rääkige sellest nagu suurimast põnevusest oma elmast. Rääkige sellest nagu suurimast huviobjektist. Ja kui te seda teete, siis ei jää teie magama. Ja Jumal aitab meid. Teine hoiatus oli selles, et me peame olema kained. See sõna kaine antud momentil, antud kirjakohas, tähendab vastand joobnud olekule. Vaadake, et ei saa joobnud, nagu apostel seda ka ise õpetas. Sest kes magavad, need magavad öösel ja kes joobnud saavad, need on öösel joobnud. Aga meie, kes me päevalapsed oleme, olgem kained. Tõsi, miks niisugune hoiatus Kristuse tulemise? Ja ma vaatasin, ma leidsin neli erilist kirjakohta, kus sellest räägitakse seoses Kristuse tulemist. Teie teate, et Jeesus rääkis Matteuse evangeeliumi 24. peatüki lõpul sulasest, kes hakkas sööma ja jooma ja oma kaassulaseid teksma siis, kui tema peremees tuli. Miks niisugune hoiatus? Ja kui te loete Luuke evangeeliumi, siis leiate seal, et Jeesus hoiatas, aga hoidke, et teie südamed ei saa koormatud liia söömise ega liia joomise ega peatoiduse muredega, et see sama päev äkitselt teie peale ei tule. Jällegi hoiatus, Luuka 21. Jälle Jeesus hoiatab seal. Ja Roomakirja 13. peatükis kirjutab Paulus ja ütleb, elagem, öö on mööda läinud, päev on ligi tulnud, seepärast heitke menestest ära pimeduse teo, ehitage mängid valguse sõjariistadega. Elagem ausest kui päeva ajal, ei mitte prassimises ega liigi joomises. Jälle niisugune hoiatus. Ja Tessaloonika kirjas ka veel hoiatus, see mida meie täna lugesime. Mis teie arvate, mis võiks küll selle hoiatuse taga seista? Kas see tähendab, et issanda tuleku eel? Uskelikud inimesed ei pea enam kardetavaks niisugust pattu. Võib-olla, et siis seda tähendab. Võib-olla, et meie ei pea enam ainet meil tähtsaks, ei ajalikus ega vaimulikus asjas. Ja kui see nii on, siis peame küll mitmekordselt valvama, sest sõna ütleb olgem kaine. Võtkem oma elu ajalikult ja vaimulikult kaine meelega. See aitab meid issanda tuleku vastu valmistada, sest sellega seoses võivad tulla ebakained nähtused ja Jumal hoidku meid ebakainete nähtuste eest. Ja kolmas ettevalmistus oli siis kaitsevalmidus. Aga meie, kes me oleme päevalapsed, olgem kained, rõivastatud usu ja armastuse raudrüüdega, rüüga ja päästelootuse kiiriga. See tähendab, et olge lahingu valmis. Teil võib tulla võidelda usu eest, mis kord pühade kätte on antud. Kristlane ei tohi iial unustada, et tema elab vaenulises maailmas, kus kiusatus võib igal momentil tema peale tungida ja ootamatust küljes tema peale tungida. Sellepärast käsib Paulus meid võtta usu ja armastuse riide ja lootuse pääste kiivri. Mis see siis on? See on kolm asja. Usk, armastus ja lootus. Need samad vanad tuttavad abinõud meile. Ja ometi need peavad meid aitama Kristuse tulemise vastu valmistada. Ei midagi uut olegi tarvis tuua. Ei ole taevast tarvis minna alla tuuma midagi uut ega sügavusest üles tuuma midagi seni kuulmatud, vaid usk, lootus ja armastus. Need samad peavad olema meie abinõu, millega meie suudame vastu seista. Ja raudrüüsi kaitses südant ja keha, päästekiivrisi kaitses pead, tähendab kaitskuma mõttemaailma kurjad asjad eest, kaitskuma südab kurjad asjad eest. Vaadake, et meil oleks usk kindel Kristusesse, Jeesusesse, armastus kindel kõikide usklikude vastu, lootus kindel Issanda tulemisele ja siis võid edasi minna. Siis võid vastu minna sellele päevale just nii, nagu apostel seda ütles. Kuidas siis meie võime minna? Me ei võime rõõmuga minna. Ja siis meie julgus põhjeneb tõsi asjal, et Jumal ei ole meid mitte pannud viha alla, vaid pääste omandamisele meie Issanda Jeesuse Kristuse läbi. Tähendab, kui tuleb see suur kohtunik, kui Issanda päev tuleb ja Jeesus Kristus tuleb au sees kohut mõistma, kes on see Jeesus? See sama, kes täna siin kojas meile jagab oma armuande. See sama Jeesus, kes pakub meile lunastust. See sama Jeesus, kes on tulnud ja meie eest lunastuse teinud, see sama on ka kohtumõistja. Tähendab, see Jeesus teab, mis on meil tarvis, et meie kohtupäeval pääseme. Ja tema annab meile seda. Tema ei anna mitte vähem, kui meile päästmiseks on tarvis. Ärge kartke, vennad jäi. Tema annab nii palju, et meie võime saada päästetud. Ja selle pärast oleme meie julged. See sama Jeesus Kristus, kes praegu jagab meile päästmist, see sama mõistab kohut. Ja tema jagab siis just nii palju, kui meile meie päästmiseks on tarvis. Mõnikord on öeldud, et usklikud hirmutavad inimesi oma Jehova päevaga, oma Issanda tulemisega. Kallid kaaspalvetajad, katsuge Paulus kord hirmutada Issanda tulemisega. Küsige, kas Paulus kardab seda? Ei karda, sest tal on rõõm Issanda tulemises. Katsuge hirmutada seda kogudust, mis on ilmutuse raamatus ja hüüab tulevistist Issand Jeesus. Kas see kogudus kardab seda? Ei karda. Kas teie kardate siis seda, et Issand tuleb? Vennad jõed täna siin kojas, kas teie tõesti kardate, et Issand Jeesus Kristus tuleb? Kas meie ei võiks palju enam laulda seda, mida meie möödunud pühapäeval laulsime? Pea tuleb siis suur ja auline päev, mil päästi ja ilmub meil. Siis lõppinud on kõik valu ja vaev, mis rõhub meid ilma sees. Meie ei karda seda päeva, meie ootame seda päeva. Sellepärast siis täna meie võiksime üksteisele ütelda, et täna on veel inimeste päev. Ja veel on Jumala armuaeg, veel pakub Jumal meile head. Olgem siis ehitatud valveja meelega, olgem kained, olgem kaitsevalmis ja nii meie ootame rõõmuga Issanda tulekut. Nii me ootame rõõmuga seda aega, kui kord lõpeb inimese päev ja algab Jumala suur päev. Aamen.